xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Gülviyyə Səcəli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 25-27 dərəcə isti olacaq. Cənub küləyi əsəcək, yağış gözlənilmir.
Sinoptiklər Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə qısa müddətli yağış yağacağını deyirlər. Temperatur 24-29 dərəcə olacaq.
Saatın baş xəbərləri.
Minsk qrupunun həmsədri deyir ki, Qarabağla bağlı danışıqların formatının dəyişdirilməsindən söhbət gedə bilməz.
Rusiya ilə Amerika Qəbələyə səfərlərinin nəticələrini gələn ay müzakirə edəcəklər.
Bugün Çinə tayfun daxil olur, ölkədə güclü külək əsir, yağış yağır.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bugün yaxın şərqə gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. İndi də xəbərlər ətraflı.
Qarabağla bağlı danışıqların formatının dəyişdirilməsindən söhbət gedə bilməz. Bakıda səfərdə olan Fransalı həmsədir Bernard Fassi belə deyib. O bildirib ki, ATƏT-in mandatına, bu ATƏT-in mandatına ziddir. Həmsədirlər Amerikadan olan Mətyu Brayza, Fransalı Bernard Fassi və Rusiyalı Yuri Merzlyakov, Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov və onun müavini Araz Əzimovla görüşüblər. Görüşdə məqsəd Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqları irəli çəkmək olub. Həmsədirlərin Bakıda dedikləri barədə bir gəzər sonra daha ətraflı olacaq.
Rusiya ilə Amerika Qəbələ radiolokasiya stansiyasından səfərlərin nəticələrini gələn ay müzakirə edəcəklər. Pentagonun Raketdən Müdafiə Sistemi Agentliyinin direktor müavini Patrick O'Reilly üç tərəfli görüşdən sonra belə deyib. O'Reilly deyib ki, Amerika Qəbələ relisin birgə istifadə təklifinə dair Azərbaycan hökuməti ilə də məsləhətləşmələr aparacaq. O'Reilly deyib ki, Qəbələyə səfərin əsas məqsədi Rusiyanın təklifini tam araşdırmaq, relisin imkanlarını müşahidə etmək olub. O'Reilly deyib ki, Rusiya mütəxəssislərini Amerikanın raketdən müdafiə sistemləri ilə tanış eləmək üçün Amerikaya dəvət edib.
Rusiya Kosmik Qoşunları Baş Qərargahının rəis müavini Aleksandr Yakuşin isə bildirib ki, ABŞ və Rusiya prezidentlərinin razılaşmasına əsasən stansiyada görüş keçirilib. Əsas məqsəd ABŞ tərəfini stansiya ilə tanış etmək, onun gücünü göstərmək idi. Azərbaycan tərəfindən nümayəndə heyətinin rəhbəri Müdafiə Nazirinin müavini Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı Rail Rızayev də səfər zamanı heç bir rəsmi razılaşma olmadığını, səfərin ancaq tanışlıq xarakteri daşıdığını söyləyib. Bu ilin iyununda Böyük Səkkizliyin Almaniyada keçirilən sammitində Rusiya prezidenti ABŞ-ın dövlət başçısı George Bush-a Qəbələ radiolokasiyasından müştərək istifadəni təklif edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Çinə Vipa tayfunu daxil olub. Ölkədə güclü külək əsir, yağış yağır. Tayfuna görə 2 milyondan çox adamı əvvəlcədən ərazidən evakuasiya ediblər. Gözlənilir ki, təbii fəlakət Çinə ciddi maddi ziyan vuracaq.
Rusiya narahatdır ki, bəzi ölkələr İrana qarşı müharibə məsələsini müzakirə edir. Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, bu region üçün təhlükəlidir. Lavrov Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kushner ilə görüşüb, Lavrov deyib ki, Birləşmiş Millətlər Təhlükəsizlik Şurası İranla bağlı birlikdə qərar qəbul etməlidir. O, birtərəfli sanksiya ideyasını tənqid edib.
Biz birlikdə işləməyə razılaşsaq və bu razılıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qərarında öz əksini tapsa, onda bir tərəfli sanksiyalara nə ehtiyac var? Və əlbəttə, belə olan halda biz İrana qarşı mümkün hərbi əməliyyatlar barədə tez-tez məlumatların səslənməsindən ciddi narahatdırıq.
Sergey Lavrov, bir neçə gün qabaq Bernard Kushner xəbərdarlıq edib ki, dünya İranın nüvə proqramına qarşı müharibə hazır olmalıdır. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nicat bildirib ki, Tehran Kushnerin dediklərini ciddi qəbul eləmir.
Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov istifa verib. Serdyukov prezidentin yeni təyin elədiyi baş nazirin Viktor Zubkovun kürəkənidir. Zubkov özü deyib ki, etik normalara görə yaxın qohumların bir-birinin tabiçiliyində işləməsi düzgün deyil. Serdyukov iddia edir ki, Rusiyanın müdafiə naziri idi.
Amerika qüvvələri deyir ki, İraqda Diyala əyalətində Amerika qüvvələrinin patrolunun yaxınlığında partlayış olub, Birləşmiş Ştatların 3 əsgəri ölüb, 3-ü yaralanıb. Bağdaddakı hücumlarda dünən 20-yə qədər adam həlak olmuşdu, 60-a yaxın yaralı var idi.
Bugün Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice yaxın şərqə gedir. Rice əvvəlcə İsrailə gedəcək, baş nazir Ehud Olmert ilə görüşəcək, sonra Yordan çayının qərb sahilinə yollanacaq. Fələstinin prezidenti Mahmud Abbasla müzakirələr aparacaq. Condoleezza Rice ümid edir ki, Fələstinin dövlət statusu ilə bağlı keçiriləcək konfransdan əvvəl tərəflər arasında yaxınlığa nail olacaq. Konfrans noyabrın axırında olmalıdır Vaşinqtonda, amma məlum deyil ki, konfransa tərəflər qatılacaq mı?
Gözlənilir ki, Kosovo ilə bağlı əlaqə qrupu bugün Serbiyanın etnik Alban lideri ilə görüşəcəklər. Əlaqə qrupunun üzvləri Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və Rusiyadan olan nümayəndələr dünən Londonda Serbiya rəsmiləri ilə danışıqlar aparmışdılar. Kosovadakı etnik Albanları BMT-nin planını Albanlar BMT-nin planını dəstəkləyirlər. Əksəriyyəti müstəqillik istəyirlər, Serbiya isə planın əleyhinədir.
Türkiyədə minlərlə uşaq məktəbə gedə bilməyib. Azadlıq radiosunun müxbiri xəbər verir ki, həm regionlarda müəllim çatışmır, müəllimlər ucqar yerlərdə işləməyə getmək istəmirlər, həm də valideynlərin bəziləri təsərrüfatlarda kömək eləmək üçün uşaqları evdə saxlayırlar, məktəblərə buraxmırlar. Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri isə ev-ev gəzib uşaqlarını məktəbə buraxmayan valideynləri dilə tutur. Yerli kütləvi informasiya vasitələri şəhər məktəblərinin normadan artıq şagird qəbul elədiyində bildirirlər. Belə ki, hər sinifdə indi 50-60 şagird təhsil alır. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Hər saatin tamamında isə gün boyu Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını 101.7 FM-də qaçırmayın. Bizim verilişimiz isə davam edəcək. Dağını dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəniz biləcəksiniz ki,
həmsədrlər ciddi danışıqlar aparıblar deyəndə nəyi nəzərdə tuturlarmış?
Usmuş binanın sakinləri hökumətdən niyə pul istəmirlər?
Arktika bu dəfə niyə dünya ölkələrinin marağına səbəb olub?
Daha sonra biləcəksiniz ki, AFFA-nın Nizam-İntizam Komitəsinin dünənki iclasında nə baş verib?
Və səhər qəzetlərinin icmalını dinləyəcəksiniz, biləcəksiniz ki, kimlər məmurları spidə yoluxmaqda ittiham eləyə bilərlər. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri dünən Bakıda oldular. Xarici İşlər Naziri və Prezidentlə görüşdülər. Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı bircə mətbuat konfransı da keçirdilər. Həmsədrlər deyir ki, bu dəfə ciddi danışıqlar aparıblar, amma bəzi ciddi məsələlər də var ki, onları hələ razılaşdırmaq mümkün deyil. Kəbran Dilavərini dinləyək.
Həmsədrlər deyirlər ki, regionu bu dəfəki səfərləri zamanı ciddi danışıqlar apardılar ki, bu da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş üçün əsas ola bilər. Onlar deyir ki, əsas səyləri tərəflər arasındakı ziddiyyətləri aradan götürmək olub. Rusiyalı həmsədir Yuri Mirzyakov bildirib ki, hazırda onlar bazı prinsiplərini razılaşdırmaqla məşğuldular.
Söhbət sülh sazişinin mətnindən getmir. Bazı prinsipləri razılaşdırıldıqdan sonra sülh sazişinin mətninin hazırlanması üçün erməni və azərbaycanlı icmalarının iştirakı lazım olacaq. Bu nə qədər tez baş versə, bir o qədər yaxşı olacaq.
Mirzyakov razılaşdırma prosesinin sadə olmadığını da deyib. Əlavə edib ki, bəzi ciddi problemlər razılaşdırılmamış qalır. Amerikalı həmsədir Matthew Bryce bildirib ki, iki ölkə prezidentləri çətin qərarlar qəbul etməlidirlər. Hansı ki, bunlar qəbul edilməli qərarlardır. O gətirdikləri təkliflər haqqında isə bunlar deyib.
It would be more exciting if we could tell you yes, we have something brilliant.
Xoş hal olardı ki, hər dəfə bura gələndə onu deyə bilərdik ki, bəli, yeni çox gözəl təkliflər gətirmişik, yəni bunun üzərində fikirləşmişik, yeni təklifləri hazırlamışıq və bu təkliflər bir növ vəziyyəti tam şəkildə dəyişmək iqtidarındadır, amma bir növ böyük ideyalar, fikirlər artıq təqdim olunmuşdur. Bu da ki, əsas prinsiplər çərçivəsində fəaliyyət göstərək artıq öz fikirlərimizi və əsas təkliflərimizi təqdim etmişik. Bizim işimiz ondan ibarətdir ki, məhz müxtəlif tərəflər tərəfindən təqdim olunan fikir ayrılığında bir növ uyğunlaşdırma prosesi ilə məşğul olaq. Yəni ki, bir növ bu fikir ayrılıqlarını uyğunlaşdıra bilək.
To be able to react to them.
Meti Braysa. Fransalı həmsədir Bernard Fassi deyib ki, Azərbaycanın mövqeyində konstruktiv irəliləyiş var. Onun sözlərinə görə indi Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin mövqeləri bir-birlərinə çox yaxındır. Yerli ekspertlər isə deyirlər ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı gələn il Ermənistanda və Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisinə qədər hansı irəliləyişin olacağını gözləmək sadəlövhlük olardı. Onların fikrincə, münaqişənin nizamlanması ilə bağlı ancaq seçkilərdən sonra addımlar atılacağını gözləmək olar.
Kəbirən Dilavərlin.
Bəs Azərbaycan politoloqları dünən keçirilən danışıqlar, aparılan danışıqlarla bağlı, Qarabağ danışıqlarla bağlı hansı fikirdədirlər? Politoloq Zərdüş Dəlizadə.
Avropa Şurasında ATƏT-də hamı bir az bəyan təsir edir ki, zorakılıq işlətmək. İxalçı yandanış razılaşır. İxalçı deyir ki, mən torpağı azad etməyəcəm. Və zor işlətmək haqqında öhdəlik götürmüş Azərbaycanda heç ayırmır. Belə olan halda Qarabağ qondarma, oyuncaq hükümetinin beynəlxalq danışıqlarda tələf kimi iştirakı ona şərait yaradır ki, birazdan desinlər ki, bütün öhdəlik götür ki, Qarabağı sən tanıyacaqsan. Artıq sən danışıq tərəfi kimi tanıyırsan, birazdan da müstəqil dövlət kimi tanıyır. Bax gələcək, onu Kosova kimi tanıyacaqlar və əlinizi çıxıb deyəcək ki, gedin öz neftinizin pulunu xərcləyin, kefsi çəkəsin.
Bu Zərdüş Əlizadənin fikirləridir. Görək Eldar Namazov nə fikirləşir bu barədə?
Ermənilərin konkret məqsədi var. Yerivanı bu danışıqlardan çıxartmaq, uzaqlaşdırmaq və bu danışıqları birbaşa Bakı ilə Xankəndi arasında aparmaq. Güləşin iki tərəf var və Ermənistan Respublikasının burada heç bir iştirakı yoxdur. Halbuki Ermənistan Respublikasının qoşunları bizim ərazimizi işğal edirlər. Hal-hazırda da bizim ərazimizdə Ermənistan dövlətinin İşğalçı qoşunları dayanır. Ona görə də biz formatı bu cür dəyişdirilməsinə heç vaxt razılıq verə bilmərik.
Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı Azadlıq Radiosu nöqtə saytında da sorğumuz var. Azərbaycan Dağlıq Qarabağla birbaşa danışıqlara getməlidirmi? Sorğunun sualı budur.
Saytımızın ziyarətçilərinin sorğuda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti 46% hesab edir ki, yox, Azərbaycan tanımamış Dağlıq Qarabağ Respublikası ilə birbaşa danışıqlara getməməlidir, çünki bu Dağlıq Qarabağa legitimlik verər. 36% hesab edir ki, belə danışıqlar mənasızdır, çünki münaqişə Ermənistanladır. 10% deyir ki, sülhün əldə olunması üçün belə danışıqlar vacibdir. Cəmi 8% hesab edir ki, mümkündür Dağlıq Qarabağla birbaşa danışıqlara getmək, çünki onlar Azərbaycanın öz vətəndaşlarıdır. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytının keçirdiyi sorğudan sizə seçmələri oxuduq. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı soruşur ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağla birbaşa danışıqlara getməlidirmi? Xəbərlər verilişi davam edir. Dalğan dəyişməyin, birazdan səhər qəzetlərində icmalını işləyəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında bizi bütün dünyada dinləmək olar. Bundan başqa sizin də bizi 101.7 FM-də Bakıda dinləyirsiniz. Səhər qəzetlərinin icmalına keçməmişdən əvvəl deyim ki, siz bizə bir axıra qədər qulaq assanız, eşidəcəksiniz ki, Avropadan Asiyaya yeni dəniz yolu çəkilə bilər. Beynəlxalq nəqliyyat üçün geniş imkanlar açılıb. Bu nədən ibarətdir? Bunu birazdan biləcəksiniz və uçmuş binanın sakinləri hökumətdən niyə pul istəmirlər? Bu barədə də söhbətimiz olacaq və sonda idman xəbərimiz olacaq.
İdman xəbərlərində isə biləcəksiniz ki, AFFA-nın Nizam-İntizam Komitəsinin iclasında nə baş verib.
Hələlik isə qəzetlərin icmalı. Nari Əhmədova şok açıqlamalar verəcək. 17 yaşlı qızın spidə yoxluqdurduğu şəxslərin arasında məmurların da övladları var. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Elşad Xose də şok açıqlama verəcək. Repçi tamı qəbulləyib, xatırladaq ki, repçi həbs olunub, o şok açıqlamalar verəcəyini deyir. Bunu Gün səhər qəzeti yazıb.
Ekspres qəzetin müsahibə verib Aydın Mirzəzadə, yapıcı deputat. O deyib ki, müxalifətin dişsizliyinin səbəbkarlarından biri də iqtidardır.
Azərbaycanda isə ən müasir səhiyyə strukturu yaradılır. Bunu Azərbaycan qəzeti yazır.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Yeni Müsavat bugün baş yazısına çıxarıb bu məsələni. Elnarə Əhmədova şok açıqlamalar verəcək. Ölkədə 200 nəfəri spidə yoluxdurduğu üçün həbs edilən 17 yaşlı Elnarə Əhmədova yaxın vaxtlarda istintaqa açıqlamalar verəcək. Olaylar agentliyi bu barədə hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə Elnarə Əhmədova saxlanılmazdan əvvəl Bakıda cinsi əlaqədə olduğu şəxslərdən bir neçəsinin adını açıqlayacaq və həmin şəxslərin bəzilərini hətta sifətdən də tanıdığını deyib. Elnarə Əhmədova bunu saxlandığı təcridxanadakılara da bildirib. Mənbə deyir ki, Elnarənin açıqlamaları ölkədə bəzi tanınmış şəxslərə narahat edib, çünki həmin siyahıda tanınmış şəxslərlə yanaşı şou biznes nümayəndələrinin də bəzi məmurların övladları var. İndi onlar Elnarə Əhmədova ilə sövdələşməyə getmək istəyirlər. Yeni Müsavatın yazısıdır bu.
Günsəhər qəzeti də yazır ki, Elşad Xose şok açıqlama verəcək. Repçi bu yaxınlarda həbs olunub. Olaylar qəzetinə istinadən qəzet yazır ki, agentliyinə istinadən qəzet yazır ki, Elşad Xose şok açıqlama verə bilər. Hüquq mühafizə orqanlarından alınmış məlumata görə müğənni Bayıl təcrizxanasında dindirilərkən ona qarşı sürülən ittihamlar razılaşıb, reper növbəti istintaq zamanı narkotik əlaqəsində olduğu şov biznes adamlarının adlarını açıqlaya bilər. Bunların içərisində məşhurlarla yanaşı şov aləminə yenicə gələnlər də var. Hüquq mühafizə orqanları isə istintaq sirri olduğundan həmin adamların adlarını açıqlamırlar. Xatırladaq ki, Elşad Xusiyyə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb, o narkotik vasitələri və psixotrop maddələri şəxsi istehlak miqdarından artıq əldə etmə və saxlamada ittiham olunur.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi isə 54 kilogram narkotika aşkarlayıb, İran-Azərbaycan marşrutu üzrə narkotiklərin daşınması ilə məşğul olan iki qrupu yaxalayıb.
Azərbaycanda ən müasir səhiyyə strukturu yaradılır. Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikasının təməl qoyma mərasimində bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib. İlham Əliyev bildirib ki, bununla bərabər bu il 2007-ci ildə 50-yə dək tibb müəssisəsi tikilib və təmir olunub. Bu çox böyük vəsaitdir deyə Prezident qeyd edir və qeyd edir ki, bu faktı deməliyəm ki, son 4 il ərzində səhiyyə ayrılan xərclər 5.4 dəfə artırılıb. 69 milyon manatdan 371 milyon manata çatıb və növbəti illərdə biz bu vəsaiti artıracaq. Prezident daha sonra qeyd edib ki, yaxın günlərdə xaricdən alınmış 150 yeni müasir təcili yardım maşınları gətiriləcək, yeni rabitə sistemi quraşdırılacaq ki, əhalinin zənglərinə operativ qaydada cavab vermək mümkün olsun. Bu Azərbaycan qəzetinin yazdıları idi.
Qəzetlərin seçmələri dinləyə biləcəksiniz. Birazdan eşidəcəksiniz ki, Amerikalı senator Allahı niyə məhkəməyə verib, amma hələlik xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Minsk qrupunun həmsədri deyir ki, Qarabağla bağlı danışıqların formatının dəyişdirilməsindən söhbət gələ bilməz.
Rusiya ilə Amerika Qəbələyə səfərlərinin nəticələrini gələn ay müzakirə edəcəklər.
Bugün Çinə tayfun daxil olub. Ölkədə güclü küləyə əsir yağış yağır.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bugün yaxın şərqə gedir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər davam edir. Qəzetlərin xülasəsini çatdırır diqqətinizə. Ömürlük məhbusların azılıq aksiyası davam edir. 525-ci qəzetin yazdığına görə azılıq edən məhbusların yaxınlarının APA İnformasiya Agentliyinə verdiyi məlumata görə aksiyada 20 məhbus iştirak edir. Agentliyə təqdim edilən siyahıda ömürlük məhbusların hamısının adı qeyd olunub. Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən isə agentliyə verilən məlumatda isə bildirilir ki, Qobustan həbsxanasında 20 məhbusun azılıq etməsi barədə yayılan məlumatlar düz deyil. Həbsxanada 4 məhbus azılığı davam etdirir. Onların səhhəti həkim nəzarətindədir. Aksiyaçılardan vəziyyəti pisləşən yoxdur. Bunu Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqəli Şöbəsinin nümayəndəsi deyib. Bunu isə məlumatı isə 525-ci qəzeti yayıb.
Ayna qəzeti isə belə bir yazı dərc eləyib. Bakı uşaqlar üçün yararsız şəhərdir. Yeni açılan məktəblərdə pandusların qoyulmaması, yəni əlillər üçün, fiziki qüsurlar üçün xüsusi yolların, keçilərin qoyulmaması sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqları məyus eləyir. Validə Abbasova, Müşfiq Əlil Uşaqlara Yardım İctimai Birliyinin sədri, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşağın valideyni Validə Abbasova Ayna qəzetinə deyib ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri danışır, mətbuat bu problemi çox geniş işıqlandırır, amma xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar yenə də kənarda qalırlar. Məktəbləri tikirlər, onların yeni korpuslarını tikirlər, bərpa edirlər, amma əfsuslar olsun ki, bu müəssisələrə sağlamlıq imkanları məhdud olanların daxil olması üçün panduslar qoyulmur. Əlil övladı olan ana məktəbə çağırılmır ki, sizin ehtiyaclarınız hansılardır? 15 məktəbin açılış mərasimindən sujetləri televiziya kanallarında izlədikcə özümə dedim ki, yazıqlar olsun bu millətin halına, uşaqlar yenə də məktəbsiz qalsınlar. Qəzet yazır ki, Rusiyadan, Azərbaycandan fərqli olaraq Rusiyada son illər ərzində uşaq müdafiə sisteminin təkmilləşdirilməsi sahəsində xeyli işlər görülüb. Moskva merinin rəhbərliyi altında konfrans keçirilib, 20 ölkənin nazirinin, UNICEF-in, Rusiya və Belarus üzrə rəhbəri inkişaf eləmiş Avropa ölkələrinin, şəhərlərinin merləri bu tədbirlə qatırıblar və proqram hazırlanıb ki, 10 il müddətində uşaqların maraqları nəzərə alınmaqla şəhər inkişaf etdiriləcək. Ayna qəzeti yazırdı bunu.
Mərkəz qəzeti yazır ki, quş qripi yayıla bilər. Qəzetin yazdığına görə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Paytarlıq Xidməti sentyabrın 24-dən quş qripi ilə bağlı monitorinqləri başlayacaq. Dövlət Paytarlıq Xidmətinin rəisi İsmail Həsənov isə bildirir ki, hazırda Azərbaycanda ümumi vəziyyət stabildir. Ancaq hər an nəsə gözləmək olar, çünki Ermənistanda dabaq, Gürcüstanda Afrika taunu, Qırğızistanda quş qripi aşkarlanıb. Əgər bu xəstəlik varsa, demək o bizdə də peyda ola bilər.
Aydın Mirzəzadə, yapıcı deputat Ekspres qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, müxalifətin güclü olması üçün iqtidar səhv buraxmalı idi, amma bu şansı heç kəs onlara vermək fikrində deyil.
Qeyri-rəsmi ev dustağıyam. 525-ci qəzet Akif Nağı ilə müsahibəni dərc eləyib. Qəzetin yazdığına görə sentyabrın 17-sində polis tərəfindən saxlanılan Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı, qurumun üzvləri Manaf Kərimov və Mürsəl Həsənli həmin gün gecə saatlarında sərbəst buraxılıblar. Amma sonradan onların çölə çıxması üçün imkan yaradılmadığını deyən Akif Nağı deyir ki, hazırda evdən çıxmağıma imkan vermirlər. Bütün gecə mülkü geyimli bir neçə polis yaşadığım evin qarşısında məni nəzarətdə saxlayır. Bu vəziyyət indi də davam edir. Qeyri-rəsmi şəkildə ev dustağıyam. Amma mövqeyimizdən çəkilməmişik.
Və Amerikalı senator Allahı məhkəməyə verib, Amerikanın respublikaçı senatoru Ernie Chambers deməli Allahla bağlı məhkəməyə müraciət edib, iddia ərzəsində qeyd edib ki, Allah ona və soydaşlarına qarşı terror təhlükələri törədir, qorxu yayır və kütləvi ölüm hadisələri təşkil edir. Senatorun fikrincə, dəhşətli fırtınalar, fəlakətli tornadolar və qorxulu sellər hamısı Allahın işidir. Dinə mənfi münasibəti ilə tanınan və xristianlığı tənqid edən Chambers bildirib ki, onun məqsədi hər kəsin tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq hər kəsə qarşı məhkəmə iddiası qaldıra biləcəyini göstərməkdir. Bu, Amerikalı senator, respublikaçı senator Ernie Chambers deyib bunu Yeni Müsavat qəzeti dərc eləmişdi bu yazını. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz, həm söhbətiniz bizik, Ülviyyə Səcədə
və Marif Çingizoğlu.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə ağzımıza yazıblar, xəcdiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Hələlik siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişini, xəbər ətəri dinləyirsiniz. Verilişimiz davam edir. Bakının mərkəzində binanın, uçan binanın ətrafında qalmaqal hələ də davam edir. Binanın uçması nəticəsində 20-dən çox adam həlak olub, 3 nəfər isə müxtəlif xəsarətlər alıb. Binanın uçması nəticəsində ziyan çəkənlərdə bir qismi də həmin binada əvvəlcədən pul ödəyib ev alanlar idi. İndi hökumət həmin adamların da könlünü almaq istəyir, onlara pul təklif edir, amma binanın sakinləri pul istəmirlər. Sadət Akif qızının reportajı.
Boğmuş kimi küçədə yaşamalı deyirəm ki, məni evlə təmin eləməlidir.
Əli Müradov yıxmıyıb, bu evi bizim Azərbaycanda olan rüşvətxorluq yıxıb.
Onlar Bakının Murtuza Muxtarov 185 ünvanda yerləşən və bu günlərdə çökən binanın sakinləridirlər. Daha doğrusu sakinləridirlər. İndi o binadan, deməli, həm də onların mənzillərindən əsər əlamət yoxdur. Bina uçanda vay mənzilim deməyə macal tapmadılar. Çünki hamının başı çökmüş binanın altında qalanların ya dirisini ya ölüsünü çıxarmağa qarışmışdı. Sakinlər də deyirdilər ki, onlar hadisənin biraz səngimə gözləyirlər. Tezliklə mənzil davası açacaqlar.
Mən bütün pulu da ödəmişdim. Üstəlik remontu da qurtarmışdım.
Bina köksə də 40-a yaxın ailənin təmsilçisi onlara ev verilməsini tələb edir. Heç kompensasiya da istəmirlər. Çünki mənzillərinin dəyərinin indiki qiymətlərlə ödəniləcəyinə inanmırlar. İsmail Səlimov bunu deyir.
Hamımız burada ev satıb bu mənzilə pul vermişik 2003-2004-cü illərdən. O vaxtın 40-50 min dolları bugünkü günün 150 min dolları təşkil edir.
Şəfqə xanım deyir, indiki tələblər oldu ki, ölkə başçısı İlham Əliyev onları qəbul eləsin. Artıq prezidentə 4-cü dəfə müraciət ediblər.
Bizim nümayəndələrimizi qəbul eləsin. Biz onun ətrafında olanların yanına gedirik. Heç kəs bizi razı salmır.
Sakinlər hələlik məhkəməyə tutmaq istəmirlər. Amma Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Anar Elmanoğlu onların şikayətinin hüquqi müstəvidə həll olduğunu söyləyir.
Burada birbaşa zabitə şəxslərdən mütəfəkkir firmasıdır. Digər tərəfdən dövləti zabitə kimi qoymaq olan hansı qaydada? Dövlət bir faktla bağlı cinayətçi qaldırıb ki, orada tikinti işləri müvafiq icazə almadan aparılıb. Əgər müvafiq icazə almadan aparılıbsa, bundan dövlətin vaxtında xəbəri olmalıydı və buna adekvat tədbir görməlidir. Bu tədbir görülməyibsə, dövlət vətəndaşı qarşısında məsuliyyət daşıyır.
Sakinlər deyirlər ki, hadisədən sonra yaradılan dövlət komissiyasının onlarla bağlı hansı qərar verəcəyini, tədbir tökəcəyini bilmirlər.
Biz hələ bilmirik. Komissiya necə qərar qəbul edəcək, necə olacaq?
Elə biz də Nazirlər Kabineti ilə əlaqə saxlasaq da komissiyanın bu məsələyə münasibətini öyrənə bilmədik. Yasamaldakı bina uçandan sonra yaradılan dövlət komissiyası hadisə nəticəsində həlak olanlara, yaralananlara kompensasiya ödənilməsi ilə bağlı qərar verib. Dövlət rəhbəri İlham Əliyev isə tikintidə nöqsanlara görə məsuliyyətin sərtləşdirilməsi üçün parlamentə təklif edib ki, tikinti haqqında qanuna yenidən baxılsın.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Bu Sadət Akif qızının reportajı idi. Uçan bina ətrafındakı problemlərlə bağlı.
Siz xəbərətər başa çatından sonra Sevda İsmayılının təqdimatında İz Mədəniyyət proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Saat 12-də Sevda İsmayılının bir verilişi də olacaq. Can Bakı layihəsi. Can Bakı bugün bu mövzunu qoyub qadınlara qarşı zorakılıq nə vaxt arxivə atılacaq.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Xəbərlər verilişi davam edir. Avropadan Asiyaya birbaşa dəniz yolunu təmin edən yol çəkilə bilər. Artıq alimlər PEK-dən bu yolun şəklini də görüblər. Bu yenilik beynəlxalq nəqliyyat üçün çox faydalı ola bilər. Amma dünyanın güc mərkəzləri yol barədə məlumatlar yayılandan sonra narahat olmağa başlayıblar. Kəbiran Dilavərin reportajı.
Vaxtilə ağ ayların, buzların vətəni sayılan Arktika indi dünya ölkələrinin marağına çevrilir. Atlantik okeanını sakit okeandan ayıran şimal-qərb boğazı uzun illər buzlu olub. Buna görə də bura həmişə dəniz səyyahları üçün keçilməz sayılıb. Ancaq ötən 10 ildə hər il orta hesabla bu ərazinin 100 kvadrat kilometrlik hissəsinin buzu açılıb. Nəticə budur ki, indi Avropadan Asiyaya birbaşa dəniz yolunu təmin edən bu boğaz buzlardan tam azaddır. Peykdən çəkilmiş şəkillərdən görünür ki, adətən il boyu buzla örtülü olan şimal-qərb boğazı tamamilə əriyib. Mütəxəssislər deyirlər ki, bu yenilik beynəlxalq nəqliyyat üçün çox faydalı ola bilər. Hərçənd bu Arktika üzərində iri dövlətlərin maraqlarını toquşdurub. Kanada bildirib ki, o, bu boğazın ərazisindən keçən hissəsi üzərində tam suverenliyə malikdir. Buna görə də oradan gediş gəlişə qadağa qoya bilər. Kanadanın bu açıqlaması Amerika və Avropa İttifaqını narahat edir. Avqustun əvvəllərində Rusiya səyyahları şimal qütbü yaxınlığına Rusiyanın bayrağını sancmaqla ölkələrinin bu əraziyə iddialarını göstərmişdilər. O vaxt Kanada bu hərəkəti tənqid etmişdi. Arktikanın nefti, geniş meşə sahələri, balıqçılıq ehtiyatı kimi zəngin potensialı var. Birləşmiş Ştatların Geoloji Müşahidə Xidmətinin hesablamalarına görə dünyada qalan karbohidrogen ehtiyatlarının 25% buradadır. Elə Rusiyanın Barik dənizindəki Ştokman yatağındakı qaz bir il ərzində bütün dünyanı qazla təmin eləməyə bəs eləyər. 3,4 milyon kvadrat kilometrlik quru və su ərazisini əhatə edən Arktika sözünün mənası qədim Yunan dilində böyük ay deməkdir.
Kəbiran Dilavərli. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İdman xəbərlərinə gəldik çatdıq. Xəbərləri bizə Marif çatdıracaq. Buyur Marif.
Çox sağ ol, Ülviyyə. Çərşənbə axşamı AFFA Nizam Komissiyasının iclası keçirilib. İclasda standartın məşqçisi Yunus Hüseynov daha ağır cəzaya məruz qalıb. O komandasının nefti ilə oyunundan sonra hakim inspektor Müzəffər Qasımov təqrir etdiyinə görə qarşıdakı 4 oyuna texniki zonada 4 oyunda texniki zonada görünə bilməyəcək. Hüseynov komandasının 4000 manat məbləğində cərimələnməsinə də səbəbkar olub. Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Azərbaycan-Portuqaliya oyununun başlama saatı müəyyənləşib. AFFA-nın rəsmi saytının yaydığı məlumata görə oktyabrın 13-də keçiriləcək oyun saat 21-də başlayacaq. Bu arada İsveçrənin Nyon şəhərində futsal üzrə Dünya çempionatının seçmə mərhələsinin püşüyə atılıb, 6-cı qrupa düşən Azərbaycan futsalçıları Çexiya, Finlandiya və Ermənistan futsalçıları ilə birgə final mərhələsində yeganə vəsiyyə uğrunda mübarizə aparacaqlar. Müstəqil Dövlətlər Birliyi və Baltikanı ölkələrinin çempionatının qatılacağı Birlik Kuboku gələn ilin yanvarının 19-da Sankt-Peterburqda start götürəcək. İndiyə qədər həmişə Moskvada keçirilən turnirin bu dəfə Sankt-Peterburqda salınmasının səbəbi həmin vaxt üçün Rusiya paytaxtında hokey üzrə dünya çempionatının keçirilməsinin nəzərdə tutulmasıdır. Bugünkü idman xəbərləri idi.
Çox sağ ol, Marif. İdman xəbərlərində başqa xəbərləri də bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Efirdən eşitdiklərinizi saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtı, həm də sonradan tələblə arxivdən. Saytımızdan bir xəbər oxuyum sizə. Venesiyanın meri göyərçinlərlə mübarizə aparmaq qərarına gəlib. Çünki Venesiyada təkcə şəhərin mərkəzində göyərçinlərin sayı 40 mini keçir. İndi mer istəyir ki, şəhərdə göyərçinləri düyünlə yemləməyə qadağan eləsin. Bu təklifi nəzərdən keçirir. Bu yolla mer göyərçinlərin sayını azaltmaq istəyir. Ənənəyə görə Venesiyalılar düyünü toy mərasimində də atırlar. Çünki düyü ailənin tərəqqisini və nəsil vermə qabiliyyətini təcəssüm elətdirir. Venesiya rəhbərliyi də şəhərin tənzimləməsinə böyük xərclər, pullar xərcləmək məcburiyyətində qalır bu göyərçinlərə görə həm də Ümumiyyətlə, şəhərin təmizliyi üçün xeyli pul xərcləməlidir. Ona görə də qərara gəlib ki, düyünlə yemləməyi qadağan eləsin. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında olan xəbəri oxuduq sizə. Xəbərlər davam edir. Saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını eşidək.
Minsk qrupunun həmsədri deyir ki, Qarabağla bağlı danışıqların formatının dəyişdirilməsindən söhbət gedə bilməz.
Rusiya ilə Amerika Qəbələyə səfərlərinin nəticələrini gələn ay müzakirə edəcəklər.
Bugün Çinə tayfun daxil olur, ölkədə güclü külək əsir, yağış yağır.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bugün İsrailin baş naziri ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Qarabağla bağlı danışıqların formatının dəyişdirilməsindən söhbət gedə bilməz. Bakıda səfərdə olan Fransalı həmsədir Bernard Fassi belə deyib. O bildirib ki, bu ATƏT-in mandatına ziddir. Həmsədirlər Amerikadan olan Məhdub Brayza, Fransalı Bernard Fassi və Rusiyalı Yuri Mirzilyakov Prezident İlham Əliyev Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və onun müavini Araz Əzimovla görüşüblər. Görüşdə məqsəd Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqları irəli çəkmək olub.
Rusiya ilə Amerika Qəbələ Radiolokasiya stansiyasına səfərləri ilə bağlı gələn ay müzakirələr aparacaqlar. Pentagonun Raketdən Müdafiə Sistemi Agentliyinin direktoru müavini Patrick O'Reilly belə deyib. O'Reilly bildirib ki, Amerika Qəbələdən birgə istifadəyə dair təklifi Azərbaycan hökuməti ilə də yaxından müzakirə edəcək.
Rusiya Kosmik Qoşunları Baş Qərargah rəisinin müavini Aleksandr Yakushin isə bildirib ki, ABŞ və Rusiya prezidentlərinin razılaşmasına əsasən Qəbələ radiolokasiya stansiyasında görüş keçirilib. Əsas məqsəd ABŞ tərəfini stansiyayla tanış etmək, onun gücünü göstərməkdir. Azərbaycan tərəfindən nümayəndə heyətinin rəhbəri Müdafiə Nazirinin müavini Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı Rail Rzayev də səfər zamanı heç bir rəsmi razılaşma olmadığını, səfərin ancaq tanışlıq xarakter daşıdığını söyləyib. Bu ilin iyununda Böyük Səkkizliyin Almaniyada keçirilən sammitində Rusiya prezidenti ABŞ-ın dövlət başçısı Sorz Buşa Qəbələ radiolokasiyasından müştərək istifadəni təklif edib.
Bugün Çinə Vipa tayfunu daxil olub, ölkədə güclü külək əsir, yağış yağır. Tayfuna görə 2 milyondan çox adamı əvvəlcədən ərazidən evakuasiya eləyiblər. Gözlənilir ki, təbii fəlakət Çinə ciddi maddi ziyan vuracaq.
Rusiya narahatdır ki, bəzi ölkələr İrana qarşı müharibə məsələsini müzakirə edəcəklər. Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, bu region üçün təhlükəlidir. Lavrov Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kuşer ilə görüşüb, Lavrov deyib ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası İranla bağlı birlikdə qərar qəbul etməlidir. O, birtərəfli sanksiya ideyasını tənqid edib.
Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov istifa verib. Serdyukov prezidentin yeni təyin elədiyi baş nazirin Viktor Zubkovun kürəkənidir. Zubkov özü deyib ki, etik normalara görə yaxın qohumların bir-birinin tabiçiliyində işləməsi düzgün deyil. Serdyukov 7 aydır ki, Rusiyanın müdafiə naziri idi.
Amerika qüvvələri deyir ki, İraqda Diyala əyalətində Amerika qüvvələrinin patrulunun yaxınlığında partlayış olub. Birləşmiş Ştatların 3 əsgəri ölüb, 3-ü yaralanıb. Bağdaddakı hücumlarda dünən 20-yə qədər adam həlak olmuşdu, 60-a yaxın yaralı var idi.
Türkiyədə minlərlə uşaq məktəbə gedə bilməyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir ki, ucqarlarda müəllim çatışmır, müəllimlər ucqar yerlərə işləməyə getmək istəmirlər. İkinci səbəb isə valideynlərin uşaqları dərsə buraxmamasıdır. Valideynlər istəyirlər ki, uşaqlar onlara təsərrüfatda, ev təsərrüfatında kömək eləsinlər. Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri isə ev-ev gəzib uşaqlarını məktəbə buraxmayan valideynləri dilə tuturlar. Saatın son xəbərlərinin icmalını dinlədiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda efirdə olacaq. Gün boyu Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını 101.7 FM-də izləyin. Hələlik xəbər ətər yekunlaşır, hava məlumatını deşirik. Bugün Bakıda cənub küləyi əsəcək, 25-27 dərəcə isti olacaq, yağış gözlənilmir.
Sinoptiklər Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə qısa müddətli yağış yağacağını deyirlər. Temperatur 24-29 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun deyirik sizə. Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Xəbərlərin xəbərləri bu qədər.
Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Həmsöhbətiniz biz idik Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Hələlik.
Sağ olun.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiosu. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu kunkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!